«Вострая брама». Белорусская идея у литературы, политицы и житти. Коли году 5 тому у «Вострой браме» мы говорили про белорусскую музычную попсу, якой по сутности не было, дык зусім не уявлялася, что за гэтые 5 годов попсы у нас стане аж занадто, что запрацуюць целые конвейеры вытворчасці мясцовых зорак и шлягеров, что все это без выключения будет по-расейску, и что вядучыя выканаўцы гэтай продукции адмовятся давать интервью Радио Свобода, мотивуючы адмову своей боязю потрапить у спіс недобранадзейных грамадзянаў. Тым не менш, менавіта так усё і адбылося. І калі галоўнае пытанне 5 гадоў таму гучала так, а можа быць і не патрэбна нам беларускамоўная папсы, можа і варта, каб уся культура была высокай, дык сёння яго варта перафармуляваць. Што замінае вырабляць і спяваць папсу па-беларуску і якім чынам гэтую перашкоду можна адолець? Словом, гаворка сёння пойдзе пра папсу. І ад пачатку нам трэба вызначыцца з тэрмінам, што мы разумеем пад папсой. У адрозненне ад твораў высокай культуры, якія маюць сваю адносна вузкую аўдыторыю і становяцца этапамі нацыянальнай гісторыі, трапляюць у энцыклапедыі і падручнікі, папса – гэта тэхналагічны прадукт без прыкметаў паэтычнай і музычнай арыгінальнасці, разлічаны на самага шырокага народна-масавага спажыўца. Папса – гэта пустата і банальнасць зместу пры кічова-яркай форме. Вось як гэта.
Дрожа закружылась галава, ні к чаму цяпер слава.
Прошу один шанс, я все верну назад. Нет, не пойму никак. Все получилось так.
Его бы позабыла бы, было бы все не так. Хорошо было бы.
Куда тебе бежать от любви? Ведь ничего нельзя изменить.
Появился ты, тебя много раз во сне уже я встречала. Мужчина моей мечты,
и к самой себе ревнуя, светлой грусти не тая, одному тебе пою я, и летят мои слова.
Будет ночь, будет день.
Адсутнасць папсы па-беларуску цалкам адпавядае палітыцы кіраўніка краіны, скіраванай на выгнятанне беларушчыны з усіх, у першую чаргу, функцыянальных сфераў жыцця, якія маюць выхад на шырокія масы народу. У выніку беларуская мова ў Беларусі не ўспрымаецца як паноўная, а гэта, на думку музыкі Рамана Арлова, першая прычына таго, што папсы па-беларуску няма.
Папса, я без тебя сумую, это якраз такі з'ява постсавецкая, таму што ў еўрапейскім кантэксце поп-музыка – это ўсё-такі нешта іншае, крыху іншае, прынамсі. У Расіі на велізарнай прасторы, там на адной шостай частцы, напэўна, зямнога шару, нікому не трэба даводзіць, што пануючай мовай з'яўляецца расійская. Я думаю, што велізарная вот эта вот праслойка, сотні тысяч і дзясяткі тысяч мусі-пусі розных, яны з'яўляюцца з'явай фонавай. І асноўны рынак, з пункту гледжання шоу-бізнесу у гэтых выканаўцаў, это так званыя карпаратыўныя заказнікі. Вот такая вот мусі-пусі, там Каця Лель, ці яшчэ нехта, яна купляецца каб на нейкім там 100 гадоў сталеліцейнага там камбіната праспяваць мусі-пусі. Ну і натуральна, што гаспадар сталеліцейнага камбіната это расійскі чалавек у 60-м калене. І вот яму трэба такое роднае, але фонавае. Што тычыцца Беларусі, то тут яшчэ не ведаю колькі гадоў прыйдзецца даводзіць, што пануючай мовай, але я веру, што так станецца, будзе беларуская. Таму стаіць праблема выжывання. І фонавая музыка, якая з'яўляецца тады, калі ўжо ўсё добра, яна папросту ну, не можа з'яўляцца.
Радыё «Свабода» – «Вострая брама». Чаму беларуская папса не спяваецца па-беларуску? Можа быць, яна такая і непатрэбная? Музыка Лявон Вольскі звязвае адсутнасць беларускамоўнай папсы з жорсткай арыентацыяй беларускага спажыўца на расейскі музычны рынак і на Расею ўвогуле.
На мой погляд, гэта традыцыйны падыход, у такой масе мала адукаваны, лічыцца, што беларуская мова на такая калгаснаватая, гэтак далей, а вось трэба раўняцца на якасна нешта вышэйшае, якасна вышэйшае это ясна, што не Варшава, таму што ніхто не слухае Кащенасовску, напрыклад, а слухаюць там Пугачову, там Алегравну і гэтак далей. І таму лічыцца, што вось на гэта трэба раўняцца, і зараз ўжо не адрозніш нават нашых ад не нашых. Насамрэч, яны думаюць, усё ж такі думаюць, што тут, што народ думае, а народ так думае, то безумоўна, што тут нічого нармальнага не зробіцца, а ўсё робіцца недзе там нармальнае. І яны робяць пад тое нармальнае, што там, каб было гучала, як вот тое.
Поглядзе на папсу сутыкаюцца два процілеглыя меркаванні. Маладасведчаная публіка, якая ўласна і ёсць спажыўцом папсы, лічыць, што беларушчына гэта нізкі стыль, тое, што не дацягваецца да патрэбнага ўзроўню. Тым часам людзі дасведчаныя мяркуюць, што папса гэта нізкі стыль, да якога элітарная беларушчына не апускаецца. Гэтую думку мае і мовазнаўца Вінцук Вячорка.
Людзі, якія прынцыпова ўжываюць беларускую мову ў творчасці альбо прыходзяць да гэтага, так як Кулінковіч да гэтага прыйшоў, это сур'ёзныя, адказныя творцы з пачуццём пэўнай місіі. А заставацца верна беларускай мове, гэта значыць выконваць пэўную місію. Вось жа прадуцэнты папсы, ну, паводле вызначэння, людзі далёкія ад місіі. І тут я спадзяюся на той жа самы эфект, які ухапілі аўтары беларускамоўных візуальных рэклямаў. Спачатку гэта быў Samsung, а цяпер чым далей, тым болей. І Renault, і іншыя рэклямы з'яўляюцца па-беларуску. Мэта звярнуць увагу, вылучыцца і згуляць на пэўнай, калі заўгодна, прэстыжнасці. Такі самы эфект, я думаю, неўзабаве распашырыцца і на сферу вось гэтай аўдыёмасавай культуры.
Мастак і паэт Міхала Німпадыстаў глядзіць на праблему не з боку тых, хто стварае беларускую культуру, а з гледзяшча тых, хто яе спажывае. Аднак усё зноў жа зводзіцца да шырыні ўжывання беларускай мовы.
Узровень спажыўцоў гэтага прадукту, слухачоў, высокі, ён вышэйшы, чым агульны ўзровень, і проста для гэтых беларускамоўных спажыўцоў патрабуецца іншы ўзровень якаснай музычнага прадукту. Ім проста не патрэбная папса такога кшталту, такого ўзроўня, пра якую мы гаворым. Нині усе слухаюць там альтэрнатыўную музыку альбо сімфанічную музыку, дык іх і папса таксама іншая, на больш высокім узроўні. І тут тады паўстане проста пытанне, а што такое папса? Бо калі мы будзем падымацца вышэй і вышэй, то заўсёды будзе нешта такое, што будзе называцца папсой, і нешта такое, што будзе называцца класікай, і нешта будзе называцца авангардам. Проста ўзровень гэтай папсы будзе значна вышэйшы. Калі пашырыцца арэол ўжывання беларускай мовы, і калі па-беларуску загаворыць людзі з больш нізкім адносна узроўнем адукацыі, узроўнем культуры, тады паўстане такая вось махровая беларускамоўная папса.
давайте уявім сабе гэты момант і пералічым тыя складнікі і перадумовы, што патрэбныя для з'яўлення папсы па-беларуску. У тым, што такая папса з'явіцца павінна, ні ў кога з удзельнікаў сённяшняй перадачы сумневаў няма. Гаворыць Лявон Вольскі.
Калі будзе палітыка адраджэння беларускай мовы, безумоўна, трэба фінансаваць беларускамоўную папсу, укідаць вялікія грошы туды. Безумоўна, это не духовнасць, але гэта папулярызацыя мовы ў масах, каб была такая палітыка дзяржаўная, першае, што трэба было пачынаць, гэта папса, для, каб это было для шырокіх масаў. Але калі сельская гаспадарка на першым месцы, напрыклад, альбо станкабудаўніцтва, тады на халеру не патрэбна эта беларускамоўная папса, і наогул вся эта вечныя ты спрэчкі з куголаты пра мову людзям дзяржаўным цяперашнім наогул не зразумелы. Вот на халеру наогул все это, вот что это? Что они лезут? Ну все ж нормально. Плюс я еще, чему попсачи не берутся, я думаю. Я думаю, что это на данный момент это все ассоциируется с чем-то таким оппозиционным. Это мова, и не дай бог, если это будет больше, что тебе там некая думка прослушивается. Все боятся.
Апроч палітычнага кантэксту, у гэтай справе ёсць яшчэ і кантэкст моды, дакладней моднасці, у музыцы прынамсі, на што звяртае ўвагу Раман Арлоў.
Зараз мы жывём в эпоху тотальнага экспарту турецкай папсы, а таксама традыцыйнай з часоў Сан-Рэма італьянскай, якая менавіта таму і прадаецца, што і нацыянальна арыентаваная. Я думаю, што Беларусі патрэбна свая папса, но эта папса не можа быць такая, як на постсавецкай прасторы, прынамсі ў Расіі. Таму што ўсё ж такі зоркі над Беларусю крыху іншыя, не такія. І зараз вот эта вот вся тусовка, назовём яе умоўна песня года Беларусі, вона робіць велізарную памылку. Маўляў, мы такія ж самыя, як і ў Маскве, можа быць крыху горшыя, але ж зато свае. Павінна з'явіцца, яна з'явіцца. Нейкая такая з'ява, якая магчыма будзе прадавацца і ў Еўропе, на некіх іншых тэрыторыях, і это будзе поп-музыка, але в некім сэнсе больш блізкая да тых варіантаў, якія на італьянскай мове мы часам слухаем па радыё. Гэтая музыка павінна несці пэўны пасыл.
Радыё «Свабода», «Вострая брама». Чаму беларуская папса не спяваецца па-беларуску? Можа быць, яна такая і непатрэбная? Беларуская папса павінна несці пасыл. Гэта не пасланне высокай культуры, але пэўная характарыстыка фону жыцця, на якім чалавек адчувае, што ён патрапіў не куды-небудзь, а менавіта ў Беларусь. Вінцук Вячорка.
Калі мець на ўвазе той, што ў Польшчы завуць дыска-поло, то я думаю, што неўзабаве гэта будзе, будуць беларускамоўныя варыянты гэтага прымітыву. І гэта будзе добра, таму што калі беларуская мова паўнавартасная, а яна такая ёсць, то яна мусіць абслугоўваць усе без вынятку сферы жыцця беларускага народу. Нейкі час таму я быў у Львове, і на мяне зрабіла проста прыгнятальнае ўражанне, што ў кавярні, у адной з славутых і легендарных львоўскіх кавярень, куды мы зранку прыехаўшы пайшлі папіць кавы, гучала вось гэтая самая расійская папса з нейкай FM-кі. Мы абурыліся, папрасілі памяняць хвалю, нам яе памянялі. Мы пачулі там украінскі рэпертуар, які ёсць, ёсць украінская папса. І нават рэкламу пачулі. А ты знаеш, як вони называюць наше пиво? Як? Heineken Beer. І якраз гэтая рэкляма разам з примітивной, з кампутарна-праграмавальнай, але украінамоўнай папсой, яна вернула мне нармальны стан духу. Вернула мне гармонію часу, месца і акустычнага асяроддзя. Хаця, ну, безумоўна, ну, не люблю я папсу і ніколі ў жыцці ні кампакт не куплю, ні на станцыі не затрымаюся, FM-станцыі, калі кручу ручку прыймача. У мяне зусім іншыя музычныя прэферэнцыі. Тым не менш, трэба даць людзям, у якіх музычны густ вось на гэтай ступені, магчымасць быць беларусамі і даць магчымасць беларускай мове рэалізавацца і ў гэтых дрындушках.
Міхала Німпадыста ўбачыць у з'яўленні беларускамоўнай папсы яшчэ і выхаваўчы момант, тое, чаго ў сённяшніх падробках пад расійскі шоу-бізнес няма.
У любой культуры патрэбна папса, таму што людзі ёсць з розным узроўнем адукацыі, з розным узроўнем культуры. Усё адно яны будуць слухаць іншую музыку. Дык хай яны лепш слухаюць тое, што робяць прафесійныя кампазітары і спяваюць людзі з музычнай адукацыяй, якія ўмеюць рухацца. Чымсьці гэта будзе нешта абсалютна такое жахлівае, падпольнае, нецэнзурнае і так далей, бо яно можа прыняць абсалютна розныя формы, самыя пачварныя. Прыгадайце папсу пачатку стагоддзя, там яблычка з гэтымі мацернымі куплетамі пра буржуев.
Мастак Артур Клінаў надае беларускамоўнай папсе і нацыятворчую ролю, бо папса, у адрозненне ад элітарнай культуры, абслугоўвае не абраных інтэлектуалаў, а ўвесь народ.
На мой погляд, абсалютна адназначна патрэбна. Чаму? У сучасным свеце адбываецца жорсткая канкурэнцыя культураў. Мы жывем у цывілізацыі, калі ў вольнай інфармацыйнай прасторы немагчыма ад гэтага закрыцца межамі там адсутнасцю інфармацыі. Гэта можна параўнаць з вольным рынкам, вольны рынак культураў. І спажывец на гэтым рынку, ён так ці інакш мае доступ да таго прадукта, які яму падабаецца, ён будзе мець да яго доступ. І калі мы не прапануем нашаму спажыўцу свой прадукт, папсовы прадукт, ён ўсё роўна яго атрымае, але гэта будзе расійскі прадукт, гэта будзе амерыканскі, які заўгодна. А спажывец гэтага прадукта гэта 90%. Можа гэта нават мала, можа 95%. Бо спажывец элітарнага прадукта гэта можа 5, можа 10. Ну, я думаю, 10 максімум. Ось. І калі мы не дадзім гэтым 90% беларускага папсовага культурнага прадукту, мы гэтых людзей для беларускай культуры губляем. Яны яго сёння атрымаюць праз Расію, там, праз Амерыку, праз Францыю, праз што заўгодна. Але мы гэтых людзей губляем. А калі мы губляем гэтых людзей, перспектывы мы губляем народ. Бо народ, які губляе сваю культуру, ён проста знікае. І таму мусіць быць на Беларусі прасунуты папсовы прадукт, мусіць быць прасунуты элітарны прадукт. Бо ў гэтай канкурэнцыі на гэтым рынку перамагае менавіта прасунуты, менавіта перадавы прадукт, менавіта навейшы прадукт. І калі мы яго атрымаем, калі ён будзе свой наш, гэты прасунуты, нехай і папсовы прадукт, нацыя з гэтага толькі выйграе. Чаму зараз яго няма? Хутчэй за таму, што на сёння беларуская культура – гэта справа элітаў, элітарная справа. І натуральна, што эліты яны як бы і прадукуюць элітарны культурны прадукт. Калі гэта стане не справай элітаў, калі гэта стане справай шырокай, нашмат больш шырокіх колаў, тады з'явіцца і беларуская папса. Я на гэта спадзяюся. Справа часу.
Радыё Свабода, Вострая брама. Чаму беларуская папса не спяваецца па-беларуску? Можа быць, яна такая і непатрэбная? Справа часу і, мабыць, тэхнолягаў, якія пачнуць пісаць па-беларуску і запускаць у народ банальныя рыфмаванкі. Дагэтуль у Беларусі той, хто піша тэксты песень, гэта заўсёды паэт, а паэт стварае вершы, а не безаблічныя дрындушкі. Звярніце ўвагу, як моцна адрозніваюцца беларускамоўныя і расейскамоўныя тэксты ў песнях беларускіх выканаўцаў дзе-небудзь на славянскім базары. Гэта адрозненне паэтычнага твору ад простай рыфмаванкі. Беларускія тэксты заўсёды складаныя, часта нават занадта. У іх трэба ўслухоўвацца, каб зразумець сэнс песні. А тое, што спяваецца па-расейску, наадварот, аж занадта простае, каб было што слухаць ды абдумляць. І справа тут зусім не ў складанасці адной мовы і прастаце другой. Цалкам можна ўявіць сабе песню па-расейску над тэкстам, якой трэба засяродзіцца, і песню па-беларуску, у якой мова выконвае функцыю кампутарнай рытм-секцыі. Спасибо, встречайте, я не вижу ваших рук, рускамоўныя канцэрты беларускіх поп-выканаўцаў нагадваюць выкрунтасы дзіцяці перад люстэркам гульню ў дарослых. Гэта значыць расейскіх артыстаў. Яны не сапраўдныя, бо другасныя, не самастойныя. І якраз рускамоўнасць галоўная зарука іх другаснасці і правінцыйнасці.
Ільёт, як із відра. Нас разлучае осень. Будем в этот вечер с тобой наедине. Улетай, 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 перелетная птица. Пусть ночная звезда, я вижу танцующих, путь укажет твой рай.
Однако пытанне ў тым, чаму тэхнолагі не прыходзяць у гэтую сферу, ці яны яшчэ не нарадзіліся, ці гэта сама сфера адпрэчвае іх. Гледзячы на папсу літоўскую, расейскую ці польскую, нельга не заўважыць у ёй выразны нацыянальны характар, а гэта значыць ідэалогію. Папса сапраўды прывучае шырокія масы народу да таго, што гэтыя масы павінны лічыць сваім, і якім чынам мусяць самі сябе вызначаць у агульным свеце. Вось жа у адрозненне ад літоўцаў, расейцаў і палякаў, беларусам з падачы кіраўніка дзяржавы іх уласная папса накідае фантомныя славянскія рысы. Фантомныя, бо яны толькі называюцца славянскімі, а насамрэч гэта рысы другаснай расейскай поп-культуры. І тое, што ў нас спяваюць на дажынках, у радыё, альбо вывозяць на міжнародныя конкурсы, гэта насамрэч прадукт валагоцкі, саратаўскі ці тамбоўскі, толькі непраўдзівы, падроблены, фальшывы, бо склеілі яго не расейцы ў Тамбове, а беларусы ў Менску. У выніку адзіная функцыя, якую выконвае беларуская папса, апроч уласцівая для любой папсы функцыі заніжэння густу, гэта функцыя дэнацыяналізацыі і русіфікацыі. Седзячы на такім гукавым фоне дзе-небудзь у менскай кавярні, ты, дзякуючы гэтаму фону, заўсёды будзеш адчуваць сябе не дома, а дзесьці ў далёкай расейскай правінцыі альбо і наогул нідзе.